Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za četvrtak 23. jun. U narednih pola sata u fokusu. Britanija glasa o ostanku ili odlasku iz Evropske unije, odluka koja bi mogla imati dalekosežne posljedice po stari kontinent. Ruska Duma traži od parlamentarne skupštine NATO-a i OSCE-a da zaustave ratifikaciju protokola o priključenju Crne Gore alijansi.
Ono što je najbitnije u svemu tome jeste da to više niko ne može zaustaviti, a najmanje Rusija.
Među brojnim drugim u Bosni i Hercegovini je na čekanju i spisak uslova za priključenje NATO. U Srbiji je otvoreno pitanje da li bi Vučić zbog razvoja afere Sava Mala trebao da vrati mandat. Zbog čega se kasni sa priznavanjem statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Poslušajte kako je moguće da osnovna škola u Goraždu, koja se nekad zvala po Nikoli Tesli, danas nosi ime osuđenog saradnika rasista.
Nikola Tesla je čovjek koji je donio svjetlo čovječanstvu. On nije valio ni Bosni, ni Srbiji, ni Hrvatskoj, ni valio svijet. Šta je takvo ime smetalo i po čemu je ono manje od bilo kojeg trenutnog fašiste?
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Velikoj Britaniji glasanje o ostanku ili odlasku te zemlje iz Evropske unije, koje bi moglo značajnoj mjeri da odredi budućnost ne samo Britanije, već i Evrope. Ishod referenduma na kojem pravo glasa ima više od 46 miliona birača potpuno je neizvjestan, a referendumsko pitanje glasi da li Ujedinjeno Kraljevstvo treba da ostane članica Evropske unije ili da je napusti. Rezultat će biti objavljen u petak ujutro. Nedim Dervišbegović.
Premijer David Cameron je u jednom od posljednjih obraćanja pred glasanje biračima uputio emotivan poziv da odbiju Brexit ili britanski izlazak i zajedno sa drugima rješavaju probleme sa kojima se suočava Evropa i ostatak svijeta.
Velika Britanija kakvu ja želim, još veću nego sada, je zemlja koja se ne okreće i ne odlazi. Ona ostaje i bori se. Najveća privilegija u mom životu je da budem u mojoj kancelariji, samo 2 metra od mjesta na kojem je Winston Churchill 1940. doneo odluku da se bori protiv Hitlera. Nije želeo da bude sam, želeo je biti sa Poljacima, sa Francuzima, sa onima koji su se borili za evropsku slobodu i demokratiju. Winston Churchill nije odustajao od evropske demokratije, nije odustao od evropskih prava i sloboda, nije otišao. Ni mi ne bi trebalo da odemo danas.
Kampanja se uglavnom vodila oko ekonomskih pitanja, imigracije i onoga što mnogi kritičari EU smatraju sve prisutnom evropskom birokratskom kontrolom nad pitanjima koja bi trebala biti ostavljena samim zemljama članicama. Cameron je, kao i mnogi u njegovoj konzervativnoj partiji, kritičan prema Briselu po mnogim pitanjima i referendum je raspisao zbog obećanja datog pod pritiskom euroskeptičara uoči prošlogodišnje izborne pobjede. No, on smatra da njegova zemlja više može postići podsticanjem na reforme iznutra nego izlaskom iz Unije, koji bi bio konačan i nepovratan. Napuštanje najvećeg svjetskog jedinstvenog tržišta od 500 miliona ljudi britanskoj ekonomiji može samo nauditi, zaključile su vodeće svjetske ekonomske organizacije, kao i privatne banke i financijske institucije u svojim istraživanjima objavljenim uoči glasanja. Predsjednik Europske komisije Donald Tusk, američki predsjednik Barack Obama, njegov kineski kolega Xi Jinping i njemačka kancelarka Angela Merkel, kao i saveznici iz NATO-a i Commonwealtha britanskih zemalja, pozvali su Britance da glasaju za ostanak. Pobornici izlaska, predvođeni Borisom Johnsonom, bivšim gradonačelnikom Londona i pretendentom na Cameronovu lidersku poziciju u stranci i na čelu države, kažu pak da je referendum posljednja prilika da Britanci uzmu svoju sudbinu u svoje ruke. Pored Johnsona, kampanju za izlazak je predvodio i Nigel Farage, lider stranke za nezavisnost.
Glasajte srcem, glasajte dušom, glasajte sa ponosom na ovu zemlju i njene ljude i zajedno možemo 23. juni učiniti praznikom nezavisnosti, velikim danom u našoj istoriji, danom koji je dobar za nas i koji je također dobar za ostatak Evrope jer će nas slijediti drugi narodi.
Škotska liderka Nicola Sturgeon je izjavila da bi u slučaju izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, Škotska, koja zajedno sa Walesom i Sjevernom Irskom uglavnom podržava ostanak, mogla ponovo održati referendum o nezavisnosti.
Ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu Erik Gordy, koji se trenutno nalazi u Srbiji, predviđa da će vjerovatno ishod referenduma biti ostanak Britanije u Evropskoj uniji. Gordy kaže da je za britansko društvo međutim još važnije to što se događalo tokom kampanje koja je bila ružna, prepuna mržnje, laži pa i nasilja. Na pitanje da li to znači početak kraja Evropske unije ako se građani odluče za izlazak, da li tim putem mogu da krenu i druge zemlje, možda najprije Austrija i Danska, Gordy odgovara.
Ništa nije nemoguće, naročito ako reakcija Evropske unije ne bude adekvatna, što je opet sasvim moguće s obzirom da imaju dugačku istoriju neadekvatnih reakcija na događaje. Mada ne bih očekivao da se pokrene referendum u drugim zemljama odmah.
Kakve posljedice bi to onda moglo da ima po jugoistočnu Evropu, odnosno zemlje koje se nalaze u procesu pristupanja Evropskoj uniji?
Svakako bi značilo da bi je postala manje atraktivna za zemlje jugoistočne Evrope, a još bi značilo da je smanjen kapacitet unije. Ali ima još jedna stvar. Uglavnom je Evropska unija sada pokazala volju da ubrze kandidaturu zemalja kao što su Srbija, Crna Gora, Makedonija. S obzirom na to da makoliko su nespremne, nisu bile spremne ni Hrvatska, ni Bugarska, ni Rumunija, to su male zemlje pa neće imati baš velike posljedice, ali posljedice bi bile veće ukoliko je unija manja.
Ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu Erik Gordy, sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon nekoliko otvorenih prijetnji Crnoj Gori zbog budućeg članstva u NATO, vlasti u Moskvi sada su od članica alijanse zatražili da ne ratifikuju protokol o pristupanju Crne Gore u strahu da će njeno buduće članstvo dovesti do nestabilnosti u crnogorskom društvu. Duma ponovo traži da Crna Gora uz druge države Balkana ostane vojno neutralna. Reakcije iz Crne Gore prenosi Predrag Tomović.
Poslanici Ruske dume ozbiljno su zabrinuti zbog politike, kako su naveli, uvlačenje Crne Gore u NATO, što unosi raskol u crnogorsko društvo i stvara visok stepen socijalno-političke napetosti u toj zemlji, navodi se u obraćanju Ruske dume parlamentarcima Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije, kao i parlamentima država članica NATO-a i OEBS-a. Nacrt obraćanja koji je predložio Komitet za međunarodna pitanja juče je Ruska duma usvojila na plenarnoj sjednici.
U cilju sprječavanja daljeg razvoja najnepovoljnijeg scenarija u Crnoj Gori, poslanici Državne dume se obraćaju sa svesrdnim apelom parlamentarcima država članica NATO-a da postanu svjesni posljedica po evropsku bezbjednost u slučaju ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u i da podrže zahtjeve najkrupnijih opozicionih snaga Crne Gore usmjerene na održavanje opštenarodnog referenduma, ostavljajući građanima te zemlje da slobodno izaberu svoju budućnost.
Inače, Ruski parlament je u posljednjem obraćanju podržao ideju o formiranju Balkanskog saveza neutralnih država Srbije, Crne Gore i Makedonije i Bosne i Hercegovine, za koju se u Crnoj Gori zalaže Demokratski front. Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje da najnoviji apel ruskih poslanika izazove pažnju aktualne crnogorske vlasti, koja, kako kaže, mimo volje većine građana, hrli u NATO.
Da je crnogorska vlast normalna i demokratska vlast, sigurno bi ovi apeli, pogotovo deklaracije Ruske dume, uticali na nju, ali pošto znamo da je to diktatorska vlast, sigurni smo da na nju to uticati neće.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista kažu da ih iznenađuje upornost i oštrina kritika Moskve crnogorskog puta ka NATO-u. Funkcioner vladajuće partije Nikola Gegaj.
Zaista nas je iznenadila, iznenađuje ta direktnost, oštrina koja po meni ne pije vodu. Mislim da takve reakcije definitivno ne priliče zemlji tako globalnog značaja i veličine, zemlji koja ima tako bogatu kulturu i tradiciju, naročito ako uzmemo obzir da je upućena najmanjoj državi na Balkanu.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera za naš program kaže da su neutemeljene ocjene Dume kako će ulazak Crne Gore u NATO dovesti do nestabilnosti u državi. Naprotiv, većina građana je, tvrdi Kentera, za zaokret države ka zapadnim civilizacijskim vrijednostima i ka članstvu u NATO.
Ono što je najbitnije u svemu tome jeste da to više niko ne može zaustaviti, a najmanje Rusija. Mogu se protiviti toliko tome koliko god hoće, ali moraju znati da je to, da to više u stvari nije ni proces, mi smo već unutra maltene i sada je samo stvar tehničke prirode gdje parlament i još određenih zemalja treba tu odluku da ratifikuju, a onda i mi da zvanično postanemo članica NATO-a.
Duma i druge institucije vlasti u Kremlju i ranije su upozoravale zvaničnu Podgoricu, ali i prijetile Crnoj Gori zbog njenog približavanja NATO-u uz otvoreno miješanje u njenu unutrašnju politiku. Vrlo oštra reakcija zvanične Moskve uslijedila je i u maju nakon što je 28 članica NATO-a potpisalo pristupni protokol o ulasku Crne Gore u alijansu. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije je tada najavilo proporcionalni odgovor na širenje NATO-a, a zvaničnici Ruske dume su između ostalog upozorili da Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jedan summit NATO-a Bosna i Hercegovina će dočekati bez aktivacije akcionog plana za članstvo. Uslov uknjižba takozvane perspektivne vojne imovine u vlasništvu države nije ispunjen, a sve zbog unutrašnjopolitičkih previranja. Dženana Halimović ima više detalja.
Iako su sve potpisali i davno usaglasili smjernice vanjske politike u kojima je članstvo u NATO-u jedan od prioriteta Bosne i Hercegovine, već 6 godina nije urađeno ništa da se aktivira akcijski plan za članstvo. Uslov koji je Bosna i Hercegovina dobila da se riješi pitanje perspektivne vojne imovine tako da se upiše na državu nije ispunjen. Tačnije, ispunila ga je Federacija Bosne i Hercegovine, što je potvrdila i ministrica odbrane Marina Pendeš.
Mi ukupno imamo 63 perspektivne lokacije, 24 su uknjižene, sve 24 lokacije su uknjižene na području Federacije Bosne i Hercegovine. Ja mislim da nas stabilnost, sigurnost kao preduvjeti za razvoj ekonomski same države treba opredijeliti, a ne nikakve političke odluke ili ne znam ni ja politička prepucavanja.
Republika Srpska, iako su njeni kadrovi bili saglasni sa zahtjevom za pristupanje NATO-u, danas slijedi neki drugi put. Nebojša Radmanović, visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata, bio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine kada je zatraženo da zemlji bude odobren MAP. Danas je žestoki kritičar koji je, nakon što je Vijeće za implementaciju mira iznijelo zahtjev da Republika Srpska omogući uknjižbu vojne imovine na državu, kazao.
Podsjećam vas da je to bilo prije 7 godina. Za 7 godina promijenile se mnoge okolnosti u regionu, u svijetu i podsjećam danas i gospodina Incka i sve one koji u Bosni i Hercegovini upravljaju u ime SNSD-a, da nema pristupanja NATO-u bez referenduma.
Svoditi priču na uknjiženje imovine je puko pojednostavljivanje stvari, smatra bivša zamjenica ministra vanjskih poslova i predsjednica Komisije za NATO integracioni proces Ana Trišić-Babić.
Taj uslov je dat vrlo smišljeno da se vidi, jer se već 2010. godine ni zemlje članice NATO-a, ni zemlje članice Evropske unije, naravno da pati situaciju, već su 2010. godine primijetili da unutar Bosne i Hercegovine je sve teže doći do bilo kakvog zajedničkog dogovora, pa čak i te zajedničke vizije. I taj uslov je dat da se vidi može li se unutar Bosne i Hercegovine političari i stranke mogu li postići dogovor. To je više bio test iz tog razloga, ne toliko iz tog pravnog razloga, samo što se kod nas unutar Bosne i Hercegovine to je uzelo pitanje biti ili ne biti, pitanje centralizacije ili decentralizacije.
Odnosu prema potencijalnom članstvu u mnogome je doprinio stav Rusije kako će to dodatno destabilizirati ovo područje, ali i pozicije Srbije, jer se upravo stavom ove susjedne države rukovode političari iz Republike Srpske. U međuvremenu jasno je da približavanje NATO-u nije puki vojni savez s najmoćnijim silama svijeta. Predsjednica Atlantskog vijeća Bosne i Hercegovine Dijana Gupta.
Najbolji i najbrži put da dobijemo investicije u Bosni i Hercegovini, a također zaposlenje ulazak u NATO, to je i vladavina prava, i ekonomija, i socijalna politika, napredak obrazovanja.
Tako zaustavljanje NATO puta, ali i evropskih integracijskih procesa postaje samo korak ambisu za bosansko-hercegovačke građane i gubljenje dragocjenog vremena koje u konačnici znači da od novih radnih mjesta, investicije i obećanog blagostanja nema ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da li bi Aleksandar Vučić trebalo da vrati mandat za sastav buduće vlade zbog afere Savamala koja mjesecima potresa političku scenu Srbije? Zbog ovog skandala za subotu je zakazan četvrti protest građana Beograda, dok se na prethodna tri okupljalo na hiljade ljudi. Kao rezultat pritiska javnosti, do sada je javno pominjana moguća ostavka gradonačelnika Beograda Siniše Malog, ali je Skupština grada odbila da se na prijedlog opozicione Demokratske stranke u dnevni red po hitnom postupku uvrsti prijedlog o utvrđivanju odgovornosti. Nakon što se ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obrušio na nedjeljni Knin zaprijetivši tužbom i on se našao na listi onih čije se ime pominje kao eventualno odgovornog. Gdje je u ovom lavirintu mjesto Aleksandra Vučića, tema je Miloša Teodorovića.
Možda je potezanje pitanja gesta koji bi Aleksandar Vučić mogao da učini potpuno izlišno.
Pošto to sigurno sam njemu uopšte ne pada na pamet.
Kako kaže glavna i odgovorna urednica časopisa Nova ekonomija Biljana Stepanović. No, očigledno je da ne samo Vučić, nego bi mnogi unutar državnog aparata morali da se zapitaju šta im je činiti povodom suspenzije zakona i prava koja se dogodila u izbornoj noći između 24. i 25. aprila, kada je grupa ljudi sa fantomkama na glavama rušila objekte u Hercegovačkoj i sve na potezu budućeg naselja Beograd na vodi. Profesorka na Fakultetu političkih nauka Snježana Milivojević navodi da je neka vrsta odgovornosti svakako na Vučiću, ali pošto je trenutno on u poziciji mandatara,
to onda možda ide o veze, prebacuje predsjedniku Republike koji mu je ponudio mandat. Činjenica da je mandat ponuđen čovjeku koji se u jednoj velikoj političkoj krizi deklarisao kao neko ko ne poštuje vladavinu prava je vrlo uznemiravajuće. I sad tu ima čitav niz postupaka koji na to ukazuju.
Poput ove mandatareve izjave.
Slučajno nisam znao za tu akciju. Da jesam, rekao bih im uzmite bagere i buldožere i porušite u pola bela dana, a daj meni ovaj jedan da sednem u njega, ja ću to da uradim.
Moguće je da se ljudi iz beogradske vlasti sada kaju što se nisu dosjetili da mesto u bageru ponude samom tehničkom premijeru, jer bi tako crno na belo imali dokaz da nisu samo oni smislili noćnu akciju, zašto ih je javno optužio Vučić. Time je pak, po profesorki Milivojević, uleteo u drugi prekršaj.
Dakle, sam nije sačekao da se završi istražni postupak.
Sam pomenuti predsjednik Tomislav Nikolić jedino je krajem maja sugerisao da se slučaj Savamala ne može zataškati, dok se javnost lomi u pokušaju da razazna šta je krivica, a šta odgovornost. To pokazuje mišljenja građana koje smo nedaleko od Savamale pitali.
Da li mislite da Aleksandar Vučić treba da podnese ostavku zbog slučaja Savamala?
To bi bilo mnogo rigorozno, Vučić ne, ali ovi ostali Siniša Mali i ministar policije i ovo bili su upoznati, mislim da bi oni trebali da. Jer to što su radili to je čisto razbojništvo.
Mislite da su mogli to da urade, a da premijer ne zna?
Ne verujem, ali ko zna?
Mislim da, zato što je on kao predsjednik vlade odgovoran za ta dešavanja.
A šta ako nije znao?
Pa onda neko koji je drugi ispod njega po hijerarhiji vlasti treba da odgovori.
Ne zna da odgovori.
I zaista, da li bi sugestija da se mandatar Vučić povuče pre nego što i proglasi sastav svog drugog kabineta bila prestroga? Analitičar Dragomira Đelković takvu mogućnost označava kao paradoksalno.
To bi bilo isto kao kada bi postavljali pitanje odgovornosti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za nešto što se desilo u New Yorku, u New Orleanu ili nekom drugom gradu.
Situacija bi svakako bila složenija ukoliko bi, zamislimo, američki predsjednik, na primjer, pokazao razumevanje za kriminalno angažovanje bilo kog nižeg nivoa vlasti. Upravo takvo razumevanje, iako je ranije počinioce nazvao idiotima, pokazao je mandatar Vučić.
Siguran sam da im namjera nije bila ni kriminalna, niti čak loša.
Reči su to koje je teško shvatiti drugačije nego kao posredno odobravanje preuzimanja zakona u ruke pojedinaca, i to onih koja svoja lica skrivaju ispod fantomki. Pravno utemeljeni državni sistem sa nezavisnim sudstvom bio bi dovoljna brana od izgreda i manjih od onih viđenih u Hercegovačkoj ulici. Na tome, a ne pozivanju na ostavke, insistira i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Odgovor na vaše pitanje zavisi od onoga što će da pokaže istraga koja, kako čujemo, se vodi.
Ipak, povlačenje sa zvaničnih funkcija, mada je to u Srbiji izuzetno retko, razvijena je praksa u modernim demokratijama kao način suočavanja sa moralnom odgovornošću koja često proizlazi iz logike hijerarhijskog položaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Izaslanici međunarodnih organizacija za medijske slobode završili su trodnevnu posjetu Zagrebu gdje su razgovarali sa predstavnicima medija, medijskih organizacija i vlasti. Povod za dolazak bilo je ponašanje prema medijima nedavno oborene vlade, odnosno bojazan da se i u Hrvatskoj ne ponovi poljski i mađarski model. Eniš Zebić ima više detalja.
Brojni sugovornici, brojni slučajevi ugrožavanja slobode medija, od kojih se neki vuku još od ranije, većinu je zakuhala dojučerašnja hrvatska vlada HDZ-a i Mosta, ali optimizam s kojim izaslanstvo međunarodnih organizacija za medijske slobode odlazi iz Hrvatske. To je najkraće o trodnevnom boravku u Hrvatskoj predstavnika medijske organizacije Jugoistočne Europe SEMO, Europske federacije novinara, Reportera bez granica, Europskog centra za tisak i Međunarodnog novinarskog instituta. Za naš radio govori glavni tajnik SEMO-a Oliver Vujović.
Ovo dolasku je informacije koje smo imali o problemima koje su na medijskoj sceni u Hrvatskoj, što se dešava u posljednjih par mjeseci. Ono što mogu da pozdravim jeste svakako činjenica da predsjednica podržala našu inicijativu za ukidanje zakona o onom sramoćenju, a također i da je generalno podržana inicijativa svih struktura koje smo vidjeli da je potrebno u suštini ići na jednu depolitizaciju i profesionalizaciju javnog servisa u Hrvatskoj.
Jedan od njihovih sugovornika bio je i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković, koji ih je podsjetio na poteze donedavne vlade od brojnih smjena na javnoj televiziji i radiju nadalje.
Tamo gdje su mogli oduzeti financijsku pomoć, kao što je kod neprofitnih medija, su to napravili. Jedan od primjera je to što postoji međunarodni ugovor sa Italijom da Hrvatska država pomaže izdavača Edit, uključujući i La Voce del Popolo, a oni su tu prekršili čak i međunarodni ugovor smanjenjem dotacija. Da ne govorim da su kršili čak i interne propise ministarstva pri ukidanju Vijeća za neprofitne medije.
Ukidanje financiranja neprofitnih medija bio je prvi udar na medije kontroverznog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića otkako je stupio na tu funkciju. Urednica i novinarka portala Halter Ana Kuzmanić kaže da je stranim ekspertima prenijela klimu koju su stvorili HDZ-u bliski portali o neprofitnim medijima koji su na vijest o ukidanju njihovog financiranja krenuli likovati.
I onda još su bile te klasične priče, kritizirate sadašnju vladu dok ste prijašnje podilazili i nikad niste kritizirali njihove poteze, što je apsolutno netočno, a svaka osoba koja se htjela informirati o tome je mogla to jednostavno napraviti nekoliko klikova i proći kroz tekstove neprofitnih medija.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Goraždu je donesena nevjerovatna odluka da se osnovna škola nazove po Husajn efendi i Džozi koji je sarađivao sa nacistima, iako je mnogi osporavaju. No oni su tiši u odnosu na one koji smatraju da je ovaj Goraždanin zaslužio da se po njemu nazove neka od javnih ustanova. Džozo je bio imam u Hanđar divizija, zbog saradnje sa nacistima odslužio je petogodišnju zatvorsku kaznu. Alen Bajramović.
Mnogima nije jasno zašto, ali nekadašnja osnovna škola Nikola Tesla u Goraždu još tokom rata je preimenovana u drugu osnovnu školu, da bi odlukama općinskog vijeća iz 1995. i 96. godine ponijela ime kontroverznog imama i intelektualca Husajna efendije Džoze. Za njegovu životnu epizodu iz Drugog svjetskog rata, kada je bio imam 28. regimente SS Waffen divizije, poznate pod imenom Hanđar divizija, većina Goraždana, posebno mladih, dugo nije ni znala, ali ni nakon što su ove informacije objavljene, a internet preplavile Džozine fotografije u njemačkoj uniformi, nema konkretnih inicijativa da se ime škole promijeni. Amela Džafović-Kešan, potpredsjednica Sabnora Goražde.
Nikola Tesla je čovjek koji je donio svjetlo čovječanstvu, on nije valio ni Bosni, ni Srbiji, ni Hrvatskoj, ni valio svijet. I govorimo o jednom imenu koje je svjetski značajno. Šta je takvo ime smetalo i po čemu je ono manje od bilo kojeg trenutnog fašiste, djelimičnog fašiste, ovakvog ili onakvog fašiste, pa da ga taj fašista zamijeni?
Ministarstvo obrazovanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde nadležno je za 10 osnovnih i srednjih škola u čijim nazivima nema ništa sporno, kaže ministar Damir Žuga.
Mi smo u proteklom periodu od strane nezavisnih eksperata predvođeni OSCE-om prošli tu kontrolu i evo mogu da kažem da je nama bilo zadovoljstvo, je skinuo smo jedan veliki teret. Dvije škole su bile pod kontrolom, drugu školu moram da kažem da je VSC insistirao da se promijeni naziv, nakon čega je i urađeno. A osnovna škola u Sen Efendija Džozo je ostala da nosi svoje ime i mislim da je to najmanje što mi možemo raditi po ovom čovjeku, ovom velikanu.
Husein Efendija Džozo rođen je u selu Bare kod Goražda, školovao se u Foči, Sarajevu te El Azhar univerzitetu u Kairu. Po povratku u Sarajevo radio je kao profesor arapskog jezika i u uredu Reis ul Uleme. Nakon rata osuđen je zbog saradnje sa nacistima i podizanja morala u neprijateljskim jedinicama i odslužio je petogodišnju kaznu zatvora. Džozo je poslije Drugog svjetskog rata postao jedan od osnivača Fakulteta islamskih nauka, lista preporod, profesor, tumač islama, posebno u donošenju odluke da se zekijat ili za muslimane obavezno izdvajanje dijela imovine u humanitarne svrhe organizirano prikuplja preko islamske zajednice koja je sačuvala njene obrazovne institucije. Iako je bio osuđen za saradnju sa okupatorom, Džozo je kasnije postao i prevodilac Josipa Broza Tita na njegovim putovanjima po arapskim zemljama. Goraždansko muftijstvo sa vladom Bosansko-Podrinskog kantona i općinom Goražde u njegovu čast već par godina organizira manifestaciju Dani Huseina Efendije Džoze. Sporni dio njegove karijere smatraju tek sporednom epizodom u životu jednog od najistaknutijih islamskih intelektualaca u 20. stoljeću. Amela Džafović-Kešan.
Mi gubimo dane Isaka Samokovlije kao najvećeg možda živućeg pisa Goražda i dao je možda promocije Goraždu više nego jedan efendija koji oblači ustašku uniformu. A Isaka Samokovlije nema nigdje, za onaj jedan dan krijuć postave cvijeća pred njegovu bolnicu.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org.
Na Kosovu nedostaje politička spremnost institucija da se pitanje priznavanja statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata okonča, kažu predstavnici civilnog društva. Prije dvije godine usvojeno je potrebno zakonodavstvo, ali žrtve i dalje čekaju i gube strpljenje, kaže Amra Zineli.
Feride Rušiti, izvršna direktorica Centra za rehabilitaciju žrtava torture koji se bavi ovim pitanjem, u izjavi za naš program navodi da ne postoji konkretna politička volja da se zakon sprovede do kraja i da neformiranje komisije koči ovaj proces. U vreme kada su usvojene zakonske izmene, uočen je entuzijazam i nada kod ove grupe našeg društva, jer konačno nakon 15 godina njihov status se priznaje. Ali sada ove žene su razočarane, jer se njihova situacija dodatno otežava. Dugo čekaju. To demorališe žrtve seksualnog nasilja da se obrate ovoj komisiji sutra, a za koju se još uvek ne zna kada će da se formira. Ona dodaje da je važno da civilno društvo i kosovske institucije rade zajedno kako bi se pripremio teren za ovo pitanje, podigla svest u javnosti, a protiv stigmatizacije i predrasuda koje su zahvatile ovu grupu u društvu. Posebno je važno da porodice pomognu preživjele seksualnog nasilja tokom ovog procesa. A šef kabineta premijera Kosova Sokol Havoli kaže da se trenutno pripremaju procedure za otvaranje konkursa za članove ove komisije. U međuvremenu tehnički sekretarijat koji je osnovan u sklopu vlade do formiranja komisije bavit će se izborom članova, a potom i primanjem aplikacija. Očekuje se da će se komisija formirati veoma brzo pošto su svi potrebni pravilnici usvojeni u vladi. Pitanje je dana kada će to da se desi, kaže Havoli. Na pitanju priznanja statusa žrtava seksualnog nasilja posebno je radila bivša predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, koja je inače predsjedavala Nacionalnim savjetom za žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Jeta Krasnić, bivša savjetnica predsjednice Jahjaga, koordinisala je rad ovog savjeta. U izjavi za naš program, ona navodi da se zadnje dve godine dosta radilo na pripremi pravilnika o radu i funkcionalizaciji vladine komisije, te poručuje da institucije moraju da nastave da se bave ovim pitanjem, a kako ono ponovo ne bi pao u zaborav. Bez komisije nemoguće je verifikovati dosije žrtava. Potreban je pritisak celog društva jer je u pitanju jedna kategorija koja je proizašla iz rata, veoma teška posljedica i na nama je da im pomognemo. Ferida Rušiti iz Centra za rehabilitaciju žrtava torture navodi da je od izuzetne važnosti da porodice pomognu preživjele seksualnog nasilja tokom ovog procesa, a u mnogim slučajevima žrtve seksualnog nasilja nisu smjele da kažu svojoj porodici šta im se desilo. Takav je slučaj bio i sa Jetom. U ranijem intervju za naš program, Jeta je rekla da su one i njene tri ćerke, najmlađe od 13 godina starosti, bile silovane septembra 1998. u regionu Drenice. Njen suprug to nikad nije saznao. Jedan rođak ju je savjetovao da je to, citiram, veća tragedija od ubistva i da mora da ostane zakopana tajna, završen citat. Da bi postala korisnik beneficija ovog zakona, je taj kazala da mora da izmisli razlog prihoda.
Meni je ime Škola Cimi.
Sve bi dala kada bi muževi razgovarali sa svojim ženama koje su bile u rukama neprijatelja. Ako ja ništa do ovoga ne dobijem, možda će drugi. Ako sam u gubitku, ne želim da i drugi ljudi budu u takvoj situaciji. Potrebna nam je društvena i državna podrška, podizanje svesti kod muškaraca. Kada se to desi, onda ćemo i mi biti u miru, poručila je tada Jeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Slijedi naša redovita rubrika Most. Tema najnovijeg bila je kakav je danas odnos prema Titu u Srbiji i Hrvatskoj. Sugovornici su dvojica povjesničara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Bilo je riječi o tome zbog čega vladajući HDZ u Hrvatskoj o Titu govori sve najgore. Zašto na paradi povodom 70-godišnjice oslobođenja Beograda Tito nije ni spomenut? Što je bilo sa Titovim spomenicima u Hrvatskoj i Srbiji? Ima li još ulica koje nose Titovo ime? Kako on prolazi u udžbenicima povijesti? Kako to da je u anketama u Hrvatskoj Tito najpopularniji Hrvat svih vremena, a u Srbiji ga anketirani građani smatraju najznačajnijom ličnosti u povijesti te zemlje? Kakav je bio Tuđmanov odnos prema Titu, a kakav Miloševićev? Kako se Srbija, ne pominjući Tito, u svojoj vanjsko-političkoj aktivnosti koristi Titovim nasljeđem da bi uspostavila veze sa zemljama koje pripadaju pokretu nesvrstanih, kao i o tome kako današnji lideri postjugoslavenskih država izgledaju u poređenju sa Titom. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema Titu u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Srđan Milošević, saradnik Instituta za noviju istoriju u Beogradu. Gospodine Klasiću, da li se može reći da ova sadašnja hrvatska vlast ima najnegativniji odnos prema Titu otkako je Hrvatska postala nezavisna?
Zato što teško je reći kad god je HDZ u pitanju i kad god su političari desnog političkog spektra u pitanju, oni imaju vrlo negativan stav prema Josipu Brozu Titu, ne samo prema Josipu Brozu Titu, nego i prema partizanima, prema socijalističkoj Jugoslaviji itd. itd. Međutim, tu je zanimljiv jedan paradoks koji bi ja možda evo odmah na početku uveo u priču. Kad malo uspoređujemo Zagreb i Beograd, pogledajte ovu situaciju. Zagreb je vjerojatno jedan od centara bivše Jugoslavije u kojem je najizraženija ta nekakva animozitet prema Josipu Brozu Titu, barem što se tiče službenih stavova. Međutim, s druge strane, u Zagrebu je jedan od najvećih, jedan od najvažnijih trgova u gradu, se zove Trg maršala Tita, i on tu stoji unatoč svim vlastima, i lijevima i desnima, i svima koji se protive i tako dalje. S druge strane, u Beogradu, u kojem je puno blaži odnos, kad to kažem, mislim da recimo usporedbe radi, vi u Zagrebu ne možete kupiti u centru grada ni majicu, niti nikakav suvenir vezan uz Josipa Broza Tita, dok recimo u Beogradu to itekako možete. Međutim, s druge strane, u Beogradu glavna ulica više nije maršala Tita. Međutim, zanimljivo je išto malo gledati, u Beogradu trenutno mislim da postoji 7 ulica maršala Tita, neovisno jedne od drugoj. Sve se uglavnom nalaze u predgrađima, dakle Palilula, Kaluđerica, Grocka i tako dalje i tako dalje. Možda je to jedan ovako paradoks zanimljiv koji ukazuje možda ponekad i na jednu šizofrenost. A što se tiče, samo da vam evo s tim završim, završim, onda da, desne stranke, posebno dakle sada, evo pričamo, imamo i HDZ, ali imamo i neke druge desne stranke u vladi, su uvijek negativne prema Josipu Brozu Titu. Ono što ih u stvari uvijek muči u cijeloj priči je vrlo pozitivan odnos Franje Tuđmana, osnivača HDZ-a, prema Josipu Brozu Titu.
Da, a predsjednica Kitarević je izbacila Titovu bistu iz svog kabineta, koja je tu godinama stajala.
Tako je, da. To je dakle jedan od pokušaja obračuna. S druge strane, ona je cijelo vrijeme se nalazi u tom jednom raskoraku između toga da podržava antifašističku borbu, hvali se antifašizmom i tako dalje, a onda s druge strane onoga koje vodi tu antifašističku borbu izbacuje iz svog ureda i u principu svodi na događaje koji su se dogodili u ljeto 1945.
Gospodine Miloševiću, kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema Titu?
Ja bih rekao da taj odnos suštinski jedva i da postoji i on je na neki način posredan. Naime, čitav partizanski pokret i antifašistička borba partizana svodi se uglavnom na borbu srpskih partizana. Dakle, svi drugi učesnici, pa čak i vrhovni komandant tog pokreta se jednostavno prećutkuju na svečanim paradama koje su bile upriličene povodom raznih godišnjica, pre svega mislim na onu centralnu kada je u Beograd dolazio ruski predsjednik Putin. Na tim paradama su se pominjala imena Peka Dapčevića, Koče Popovića i tako dalje u afirmativnom smislu, a Tito je naravno bio potpuno izostavljen, njega više niko ni ne pominje. S vremena na vreme se provuče u nekim komentarima da od vremena Tita nije bilo tako velikih uspeha u spoljnoj politici i tako dalje. To se pre svega ima u fokusu kada se govori o Josipu Brozu Titu, ako postoji nekakva pozitivna konotacija, ali u suštini on više kao ličnost ne postoji u tom političkom diskursu, odnosno sveden je na marginu. Kao što je on pomeren na marginu u ovom smislu u kome kolega Klasić kaže, te ulice su negde na periferiji grada, tako da je u svakom slučaju negde zatvoren taj krug, da je na neki način se došao do one interpretacije koja je postojala 90-ih godina, a to je da antifašizam jeste važan, da jesu važni partizani, ali to je manje više čisto srpska stvar.
Gospodine Miloševiću, ima li uopšte Titovih spomenika u Srbiji ili su svi uklonjeni?
Oni koji su najvažniji, recimo spomenik u Užicu, je odavno uklonjen, sklonjen iza muzeja i ležećem položaju je dugo bio posljednji put kada sam tamo bio. Dakle, na centralnom gradskom trgu ga nema. Postoje spomenici naravno u kompleksu kuće cveća, oni i dalje tu stoje. Još ponegde se mogu naći na nekim uslovno govoreći nereprezentativnim mestima. To je sad više onako na nivou nekakvog, kako bih rekao, vickastog odnosa možda prema istoriji, u smislu je neki kuriozitet recimo da se tu nađe neka Titova bista ili neki spomenik, to više niko ne shvata ozbiljno. Moguće je dakle na nivou šale ili tako nekog ugođaja u smislu privlačenja turista i tako dalje, ali nekakav ozbiljan javni diskurs, nekakvo ozbiljno pozicioniranje Tita u smislu njegovih spomenika, to zaista više ne postoji u Srbiji, osim, kažem, u tom kompleksu kuće cveća gdje je Tito sahranjen.
Gospodine Klasiću, ima li Titovih slika i spomenika u Hrvatskoj ili su svi već uklonjeni? Vidim da neke stranke traže da se zabrane bedževi sa Titovim likom i crvena zvezda petokraka.
Ono što ja znam, Titovih slika ima jako puno, ali po privatnim stanovima i privatnim kućama. Što se tiče javnih prostora, naravno, više nema. Što se tiče spomenika, postoji jedna sličnost i razlika u odnosu na ovo što je Srđan spomenuo u Srbiji. U Srbiji su spomenici uklonjeni, u Hrvatskoj su uglavnom dignuti u zrak. To se odnosi čak i na spomenik koji je bio oštećen eksplozivom pred rodnom kućom Josipa Broza Tita u Kumrovcu. Tako da tamo je obnovljen i je, dakle, taj Augustinčićev spomenik, to je isti onaj koji je i u spomenutoj, dakle, kompleksu Muzeja istorije Jugoslavije, odnosno kuće cvijeća. Za ostale gradove niti ima ulica, niti ima spomenika, s izuzetkom Istre, mislim da konkretno u Puli ima, ali Istra je po svemu bitno drugačija od ostatka Hrvatske, pa i po tome. Jedna stvar je službena razina, međutim, opet dolazimo, još ću sad uvesti još jedan paradoks u igru. Dakle, s jedne strane imate tu jedno ludilo i šizofreniju kada se uopće spomene Titovo ime i tako dalje, međutim, s druge strane, u zadnjih 25 godina, kada god su bile kakve ankete među građanima Hrvatske o tome ko je najvažniji ili najpopularniji ili kako god hoćete Hrvat svih vremena, tu Josip Broz Tito uvijek pobjedi premoćno. Dakle, ne ni Franjo Tuđman, ne ni Ante Starčević, niti Stjepan Radić, nego je to još uvijek Josip Broz Tito, što stvari govori o jednom velikoj razlici između onoga što službeno se želi proizvesti i onoga što de facto je na terenu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je danas odnos prema Titu u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Miloševiću, kako Tito prolazi u anketama u Srbiji?
Naravno, te ankete su uvijek organizovane sa različitim motivima od različitih aktera, da tako kažem, koji su za nešto zainteresovani, ali u Srbiji je, čini mi se, 2010. godine, dakle nije bilo tako davno, organizuje zapravo jedno istraživanje koje je rađeno, što je veoma važno, na reprezentativnom uzorku ispitanika. Ispitanici su mogli sami da se opredele koga smatraju za najznačajniju ličnost u istoriji Srbije ikada, dakle ne samo u 20. veku. Blizu 20%, koliko se sećam, je odgovorilo da je to Tito. Dakle, petina građana Srbije u otvorenom iskazu se dakle opredelilo za Titar. Poređenja radi, Karađorđe je imao 12%. A na pitanje koja je najznačajnija ličnost u istoriji sveta, Tito je dobio 10%. Dakle, da on je itekako prisutan u sećanju, može se pretpostaviti da kvalifikacija najznačajnija ličnost možda ipak podrazumeva jednu afirmativnu konotaciju, no svakako ne nužno, to bi moglo dalje da se ispituje, ali činjenica je i da u intelektualnim krugovima postoji ta neka vrsta podele, ona je na neki način anahrona, nije toliko više u središtu pažnje, ali je nemoguće izbeći one česte reminiscencije, česta podsjećanja na to da je Tito bio naravno najveći neprijatelj srpskog naroda ikada. Sa druge strane, odgovaraju oni koji tvrde da Srbija nikada nije doživjela veći napredak nego u periodu kada je bila u sastavu te, sa ili bez navoda, Titove Jugoslavije. Ljudi se sećaju, to je naravno neminovno, toga da su putovali, sećaju se tog crvenog pasoša. Znate, teško ih je ubediti da je sve to bila laž, da su lažno putovali, lažno se lečili, lažno se školovali, lažno dobijali stanove. Mislim da je to nešto što je ipak ostalo koliko toliko prisutno u sećanjima. To onda odslikava tih 20% onih koji kažu da je Tito bio najznačajnija ličnost u istoriji Srbije.
Gospodine Klasiću, kako je Tito predstavljen u udžbenicima povijesti u Hrvatskoj?
Zavisi kako, kada i u kako kojim. Hrvatska je, što se tiče udžbeničkih standarda, dosta odmakla u odnosu na 90. 90-ih je bilo svega. Tito se uglavnom nekako spominje u kontekstu antifašističke borbe, kao predvodnik, dakle, narodno-oslobodilačke borbe. Spominje se i kasnije kao predsjednik. On se nikad eksplicitno ne spominje kao nekakav zločinac, što često se u javnom diskursu može čuti. Međutim, ono što se događalo od 45. nadalje, se vrlo često karakteriziralo, ne više moram priznati, u udžbenicima, ali 90-ih godina puno više, se karakteriziralo kao zločinački, jugokomunistički, čak se nazivalo Srboslavija, u udžbenicima, dakle govorim terminima koji su se pojavljivali, tako da sam Tito ne kao zločinac, ali pošto se Tita vezalo, asociralo uz režim koji je bio od 45. do 90. odnosno do njegove smrti do 80. ako ćemo uzeti s njim povezano, onda svako ko bi izvlačio zaključke bi rekao dakle, da on ipak bio na čelu jednog zločinačkog pokreta i zločinačkog režima, pa onda i zločinačke države. O NDH se najviše govori kroz prizmu Blajburga, dok se drugi režim gleda isključivo kroz prizmu zločina, i to je dakle opet kroz prizmu Blajburga, ali sa s druge strane, i Golog otoka. Dakle, cijeli kompleks jugoslavenskog socijalizma je u Hrvatskoj sveden, i ne samo u Hrvatskoj, je sveden na 3, 4 ili 5 postratnih godina u kojima se zbilja događali različiti oblici terora, ubojstava, masovnih ubojstava, bez suđenja često i tako dalje. Međutim, ja uvijek kao povjesničar volim stvari gledati u kontekstu i pokušavam stvari staviti u kontekstu. Dakle, ti zločini se na vrlo sličan način dešavaju tada po cijelom svijetu. Bombardiranje Drezdena je ništa drugo nego osveta, kao i Hirošima i Nagasaki, ili obračun sa kolaboracionistima u Francuskoj, Nizozemskoj, Italiji, svugdje drugdje. Moramo s jedne strane osuditi apsolutno svaki zločin, svako kršenje ljudskih prava, ljudskih sloboda i tako dalje. Moramo učiti na greškama, ali moramo upotrijebiti ono što je najbolje što možemo upotrijebiti. Ja osobno mislim da iz jugoslavenskog perioda socijalističkog, evo ovo samo što je nabrojao Srđan, ali ne samo to, dakle, jugoslavenska vanjska politika je pokazala da se može učiti, jer dakle, Jugoslavija ni tada nije bila jaka zemlja što se tiče ni broja stanovnika, niti jake vojske, niti nafte, pa se ipak nametnula na karti svijeta kao važan faktor, ne objekt, dakle, kao subjekt, a ne objekt, i mislim da se na tim stvarima može učiti, da možemo neke stvari nadograditi, loše stvari naravno na njih ukazati, ali to se nažalost kod nas ne događa.
Gospodine Miloševiću, kako je Tito predstavljen u udžbenicima istorije u Srbiji?
Tito je pre svega, ono što sam rekao i na početku, odvojen od partizanskog pokreta na neki način. Dakle, u onim interpretacijama koje su afirmativne za partizanski pokret, on se pomene kao nekakav vođa tog pokreta, ali akcenat zapravo nije ni na njemu, ni na njegovoj ulozi.
Gospodine Miloševiću, a kako Tito prolazi u poređenju sa Dražom Mihajlovićem?
Tito je uglavnom identifikovan sa komunističkim režimom, to je ono što je najvažnije. O kome se u nekakvom opštem pogledu daje negativnija slika? Draža Mihajlović je opet neko ko je tu percipiran pre svega kao neko ko je pripadao nacionalnom srpskom korpusu, pritom se insistira na tom navodnom antifašizmu i tako dalje četničkog pokreta. Tu se zapravo cela stvar svodi na priču o nacionalnom pomirenju između četnika i partizana, upravo iz tog razloga što je jako važno postići ono što je elita postavila kao nekakav dubiozni politički cilj, to nacionalno, takozvano nacionalno pomirenje u kome treba da se nađe i Ravna Gora i, ne znam, Bela Crkva ili neki drugi topos iz perioda narodno-oslobodilačke borbe, i sad je to na neki način potrebno pomiriti. Još nije nađena formula kako, i ne treba da nas čudi činjenica što ta, kako ja volim da kažem, dvostruko antifašistička Srbija zapravo u svom kalendaru prazničnom nema niti jedan jedini praznik koji referiše na domaću autentičnu antifašističku borbu, pa bila ona partizanska ili ta navodna četnička. Srbija u svom prazničkom kalendaru, kada je u pitanju antifašistička borba, ima samo 9. maj, koji sa stanovišta Jugoslavije naravno ima značaj koji je evropski i univerzalni, ali na kraju krajeva ovdje rat trajao 7 dana duže.
Gospodine Klasiću, kakav je bio odnos Tuđmana prema Titu?
Mislim da je Franjo Tuđman pokazao što misli o Titu 90-ih godina, odnosno za vrijeme svoje vlasti. Mislim da je on u puno čemu pokušavao kopirati Josipa Broza Tita. On je u izjavama i bio vrlo, vrlo blagonaklon prema Josipu Brozu Titu, prema njegovim državničkim umijećima, prema tome što je i Hrvatsku, a onda i Jugoslaviju doveo na pobjedničku stranu. Ali mislim da je on, evo, i sa onim čestim korištenjem uniforme i sa tim nekakvim patronskim, da ne kažem autokratskim načinom vladanja, u stvari vidio u Titu ipak jedan uzor. Nažalost, on nije imao taj kapacitet, tako da mislim da Franjo Tuđman je bio svjestan Titovih sposobnosti, bio je svjestan što je Tito napravio u okolnostima koje nisu ni jednom državniku, posebno državniku male zemlje, nisu bili naklonjeni, tako da ja nisam nikad osobno čuo Tuđmanove riječi protiv Tita, pa evo i činjenica da je on zadržao bistu, činjenica da Trg maršala Tita i on jednim potezom mogao maknuti iz Zagreba, mislim da govori o tome. I evo ovo što je rekao Srđan, mi imamo jednu zanimljivu činjenicu, dan antifašističke borbe kao takav nije postojao do 1991. godine, u stvari upravo na inzistiranje Franje Tuđmana je 22. lipanj, dan kada je osnovan prvi partizanski odred u Sisku, je proglašen danom antifašističke borbe, a kao što znamo i u Ustavu Republike Hrvatske danas se nalazi to da je Hrvatska moderna nastala na tekovinama ZAVNOH-a i antifašističke borbe u odnosu na nezavisnu državu Hrvatsku.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je danas odnos prema Titu u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Miloševiću, kakav je bio odnos Slobodana Miloševića prema Titu?
Mislim da tu nikakva suštinska sličnost ne može da se uspostavi, čak ne ni na nivou farse, u onom smislu u kome je Marks govorio o načinima na koji se istorija ponavlja, jeli, kroz određene ličnosti. To su dve potpuno različite koncepcije i države i odnosa na Balkanu, viđenja sveta. To ishodište Slobodana Miloševića iz Saveza komunista ne znači ništa. Sve suštinske stvari koje su se mogle vezati za period Jugoslavije i vladavine Josipa Broza Tita su temeljno uništene i porečene za vreme vladavine Slobodana Miloševića. Tada su ukidana imena ulicama koje je nosio Josip Broz Tito, pomerana ili zadržavana na nekakvim periferijama. Kažem, čak ništa što bi na bilo koji način suštinski moglo da poveže Slobodana Miloševića i Tita.
Gospodine Klasiću, kako vam izgledaju današnji lideri postjugoslovenskih država u poređenju sa Titom?
Nedavno su me za jednu televiziju, mislim da televiziju Vojvodine, su me pitali da usporedim vanjsku politiku Tome Nikolića, Kolinde Grabar-Kitarović i Josipa Broza Tita. I kad god prepričavam tu anegdotu u nekom većem društvu ili na nekim predavanjima, uvijek krene smijeh u sali, što je u stvari najbolji odgovor. Ljudi koji su vodili Jugoslaviju od 45. nadalje, među njima je bilo jako puno vizionara, bilo jako puno ljudi sa strategijom, dugoročnom strategijom. Mnogi od njih nisu bili školovani da budu političari, ili većina nije bila školovana uopće. Vanjsko-političko okruženje nije bilo naklonjeno gotovo niti u jednom trenutku. Tako da kada govorimo o uspjesima Jugoslavije, odnosno uspjesima Tita, jer najvećim dijelom od 45. godine do smrti u principu je Tito bio na neki način ipak možda i poznati ili priznati od same države kojom je vladao. Tito imao tu, što se danas voli govoriti, kontekstualnu inteligenciju. Dakle, on je uspijevao razumjeti trendove, on je uspijevao razumjeti okruženje i koristiti te trendove za nekakve jasnije strategije, za dugoročna promišljanja. Činjenica da se vi pozicionirate kao jedan od ključnih igrača u svijetu, dolazite iz zemlje koja nakon rata ima 15 miliona stanovnika i koja je u ruševinama, koja ima toliko ubijenih ljudi i toliko prognanih ljudi, da vi 20 godina nakon rata ste važan igrač, da ste rado dočekivan i u Washingtonu, u Bijeloj kući i u Kremlju, a uskoro i u Vatikanu, da vas 2/3 zemalja u Ujedinjenim narodima koji ulaze u taj pokret nesvrstanih, da vi stajete na čelo tih zemalja, to je nešto što ipak nije zanemarivo. Te stvari danas se možda preolako uzimaju kao to je bilo normalno da se to dogodi. Nije to bilo normalno, niti je bilo normalno od čovjeka koji je imao završenu osnovnu školu u Kumrovcu, u jednom malom selu. To govori o njegovoj karizmi koja je bila i u unutrašnjoj politici i u vanjskoj politici. Bojim se da niti tu karizmu, niti tu nekakvu kontekstualnu inteligenciju većina političara danas nema. On je znao se snalaziti u prostoru i vremenu, znao je kada, gdje i što reći, imao je nevjerojatan osjećaj za taj tajming, što bi se reklo. Danas mi se to sve skupa čini vrlo, vrlo diletantski, površno i dnevno politički motivirano.
Gospodine Miloševiću, evo da i vas upitam, kako vama danas izgledaju današnji lideri postjugoslovenskih država, posebno lideri Srbije i Hrvatske u poređenju sa Titom?
Radi se o veličinama koje zaista ne pripadaju istim kategorijama. Ne samo u pogledu, naravno, te spoljne politike, već i u mnogim drugim aspektima poređenja jednostavno nisu moguće. Pošavši sa jednog vrlo nepovoljnog, ako hoćete, geografskog prostora, to je prosto provincija evropske periferije, on je postao ličnost svetskog značaja i to izvan svake sumnje. Neko ko je jako puno učio, ono što se danas kaže rad na sebi, jeli, to je njega karakterisalo čitavog života, on nije bio lišen sujete, njegovi motivi su mogli da budu različiti. Voleo je da se dobro obuče, voleo je da nosi, ne znam, šešire i skup sat i tako dalje, ali to su nekakvi žovijalni detalji koji, mislim, nešto govore o ličnosti, ali suštinski ne mnogo. Za njega se vezuju razne predrasude, da je eto, bio bravar i tako dalje. Jeste, ali to je bravar koji je jako dobro uspeo da savlada i neke, ne samo bazične temelje marksizma, leninizma, koji ipak jedno filozofsko učenje. Ma šta danas mislili oni koji sa pozicije nekakvog neznanja u stvari sve to bagatelišu. Tito je, recimo, evo, samo jedan detalj za peti kongres 1948. godine sam napisao svoj referat koji predstavlja jednu malu istoriju ne samo radničkog pokreta južnoslovenskih naroda, već i jednu malu istoriju tih zemalja. Naravno, njemu su prikupljali za to materijal, ali ja sam u arhivu Jugoslavije gledao stotine stranica sa njegovom rukom ispisanih. To je neki veliki govor koji je objavljen, ima preko 150 stranica gusto kucanih.
Gospodine Milošević, evo samo još jedan mali detalj. Zanimljivo je da se Srbija u svojoj spoljnom političkoj aktivnosti koristi Titovim nasleđem. Ona je, pozivajući se na Tita, uspostavila dosta čvrste veze sa zemljama koje pripadaju pokretu nesvrstanih i često od njih dobija podršku za neke svoje spoljno političke poteze. Recimo, 2011. godine je u Beogradu održan jubilarni samit nesvrstanih povodom 50. godišnjice osnivanja tog pokreta. I kad se to radi u Srbiji, pominju li se zasluge Titove?
Pominje se samo prigodno, ali u onom segmentu u kome to pozivanje nije smešno, ono je prosto falsifikovanje i tu ničeg autentičnog nema.
Kad je reč o Hrvatskoj, koliko znam, jedino je bivši predsjednik Stipe Mesić održavao veze sa pokretom nesvrstanih i išao na njihove samite. On je otvoreno odavao priznanje Titu za njegovu spoljnu politiku.
Da, Stipe Mesić je pokušavao, ali upravo to mu je uzimano kao jedan od najvećih krimena. Dakle, što se povezivao sa ljudima iz tih zemalja, gdje mu se to uzimalo kao nekakav kontinuitet sa Jugoslavijom, sa Titom i tako dalje.
U zaključku, gospodine Miloševiću, kako biste danas ukratko ocenili odnos Srbije prema Titu?
Na nivou zvanične politike tu postoji jedno muljanje, jedan mutan zapravo odnos, u delu javnosti izrazito negativan, u delu javnosti izrazito pozitivan.
Meni se čini da sve te različite interpretacije i način na koji se one međusobno razlikuju mnogo više reflektuju socijalnu, društvenu i političku, moram reći, patologiju u Srbiji nego što bilo šta govore o Titu. Tako da na neku uravnoteženu sliku ćemo čekati, a možda nikada nećemo ni dočekati.
Gospodine Klasiću, kako biste definisali odnos Hrvatske prema Titu?
Naravno, morali bi prije svega reći odnos koje je Hrvatske. Dakle, ako mislite odnos desnih stranaka prema Titu ili ako mislite javnosti, je naravno različit. Ali on je u svakom slučaju onakav kakav je i odnosu prema razdoblju socijalističke Jugoslavije, a taj odnos je vrlo šizofren. S jedne strane se pokušava zanemariti sve dobro što se događalo, sve što bi se moglo nadograditi, ističe se isključivo ono loše, međutim kada se krene na povijest od 90. nadalje, onda se takav aršin ne primjenjuje, onda se isključivo ističu pozitivne stvari, a negativne odbacuju, pa ako hoćete i kada se govori o predsjedniku Franji Tuđmanu. Prema prošlosti ne smijemo biti selektivni, selektivni, tendenciozni, jer time tu prošlost nećemo promijeniti, samo ćemo ju gurnuti pod tepih, a kao što to pokazuje i naše iskustvo, ali i iskustva drugih naroda i država, kada nešto gurnete pod tepih, kad tad vam se vrati, najčešće onda kada najmanje očekujete i kada vas najviše zaboli.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću, hvala gospodine Miloševiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.